Eta astelenero egiten dugun moduan, eta astelena den honetan, iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko ordua. Horretarako telefonaren beste aldean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon Peio.
Arratsaldeon.
Zer moduz astelena?
Bueno, badoa.
Badoa. Ongi. Ba, ez bazaizu inporta zuzenean sartuko gara gaurkoarekin, ze lehenengo aipatu duzun, bueno, gaurko, bueno, atzoko buletina bete esan da, irakurtzerakoan lehenengo puntuan aipatzen duzu. Azken egunotan, edabideen munduari buruz irakurritako artikulurik iradokitzaileena dela Derek Thompsonek idatzetako Everything is Television izenburukoa. Zergatik diozu hori, zertaz hitz egiten du?
Bueno, dena da telebista da bere izenburua, ez? Eta, bueno, ditu zait, oso ongi azaltzen dula, kontatzen dula, esan nahi duna, ez? Modu errez batean, ulertzeko moduan, eta gero, bueno, ikutzen duela gai bat oso importantea, eta benetan, ez garrantzia daukana momentu honetan, ez? Eta da, bideoa edo telebista itxurako produktorren pisua edabiden alorrean eta aratago ere bai, ez? Eta horretarako, pues bueno, berak aipatzen ditu ez? Nola beteko bere tesi hori marrasteko aipatzen ditu hiru arrazoi edo, ez? Batetik esaten du, sare sozialak telebista bihurtu dira, podcastak telebista bihurtzen ari dira, eta dimen artifizialak telebista izan nahi du, ez? Eta hori esplikatzen du gero bakoitzarena, ez? Eta, bueno, hola kontatuta, da, bueno, badu agarrazoi puntu bat, ez? Telebista gero eta indar gehiago da oka, ez? Komunikazioaren munduan, eta falta zitzaion aipatzea laugarren bat, ez? Eta irratia ere telebista izan nahi du. Ez? Gero eta gehiago ikusten ari dalako, ez? Irrati programak zuzenean ematea bideo bidez, ez? Aldi berean, ez? Ez da egia?
Bai, egia da, ala ere, ez dakidala nik telebista hitza erabiliko nuken, zegero telebistaren inguruan ere esaten da. Ba bueno, telebista geroz eta gutxiago ikusten dela, ezakitzer, baina gero egia da ikusentzunezkoak geroz eta gehiago direla. Ordan agian nik nioke telebista dituko, baina bai ikusentzunezkoak edo ez dakit ze iritzi duzun horren inguruan.
Bueno, da bideo kontzeptua da, ez da telebista aparatua kontzeptua, baizik eta pantalla, ez? Eta pantailan zer ikusten dugun irudi finko bat, testua edo bideo, ez? Eta bideoen garrantziari buruzkoa da, ez?
Bai, egia da, momentu honetan dena dela bideo hori lotuta, ba, zuk esan duzune, irratian ere bideoak igotzen dira sare sozialetara, eta ez dakit bideoa bakarrikan doan, esango nuke sare sozialei eskutik helduta doan zerbait dela, ze bideoa horretarako erabiltzen da, sare sozialetan partekatu alizateko, eta hor gainera izaten dira pilula laburrak, jendea ez aspertzeko, eta bai, esango nuke nik ere ba, bueno, dena dela telebista izenburu horrekin bat egiten dudala. Iradokitzailea hitza zergatik erabili duzu?
Bueno, estilo zuzen horrengatik eta inspiratzeko balio duen testu bada, ez?
Esango zenuke interpelatzailea dela testua edo?
Ez, hainbeste. Ez nuke izango. Baina, bueno. Baina zer pentsa ematen duen, ez? Abia puntu on bada. Ez horren gainean bizka gogeta egiteko, ikusteko bizka sare sozialen bilakaera zein den, ez? Nun, zera, ez? Gero eta sozialetik gutxiago daukaten, sare sozialek, eta gero gehiago eta gehiago dakate, pues eso, bideoak ikusteko pantalla bat izatera bilakatzen ari dira, ez? Eta hor da, pues eso, TikTok efektua, baino, edo Instagram zera ez, horren bidetik abiatu zen, irudi estatikotik ja bideoa nagusitzea, eta ba, bueno, pues, joera batzuk dira, eta orduan ja interakzio soziala zare zen zelein bidez, gero eta gutxiagoa da, eta hori da, pues, metak, berak aipatzen du artikuluan, metak mandako datu batzuen arabera, pues eso, Instagramen bideoak ikusteko erabiltzen da uneko 80-an, ez? Eta Facebooken 80-an, osea gainontzeko interakzio soziala, lagunak, lagunen arteko harremanak edo jende ezagutzeko zera, ez? Erabilera hori gelditu da erabat sokoratuta, ez?
Bai, uste zabar. Horrez gain, bueno, aurrera egiten badugu, berriro ere aipatzen duzu, ba, bueno, Garbiñe Ubedak, Martxelo Otamendiren liburuaren aurkezpena aipatzen duzu hemen. Asko gustatu zait, hemen dagoen esaldi bat, dela jende ausartak mugitzen du mundua. Ez dakit, aipatu nahi duzun zerbait horren inguruan?
Bueno, hori da Martxelo también dien filosofia. Hori da, eta, bueno, ba, ausardi puntu batekin jokatu nahi izan du Daviden mundua bere ibilbidean, eta, bueno, komplejuri gabe, ez? Batez be, euskarazko kazetaritza aurrera emateko, eta, ez? Gauzak egiteko, ez? Eta, bai, egoide gutxi izan arren, pues, zatzera egiteko euskuntzaren gatik, edo komplejurik izan, ez, euskara gatik, eta orduan besten pareko izan gaitezela sinisteko, osea, ez, elburu badaka, ez. Eta hori da transmititzen duena bere liburuan, eta osea, ez, ni ez dut bukatu haindik, esan, baina oso errez irakurtzen da, eta gauza berriak topatu ditut. Osea, nik ere naiz eta ezagutu eta bere historia eta dena, ez? Detaileak eta gauza berriak topatu izan ditu. Eta,
beraz, naiz eta ez bukatu gomendatzen duzu.
Bai, errez oso errez irakurtzen da, eta nik uste dut laburregia eta guzti egiten dala, ez? Osea, liburu bat izan da, pues, sakontasun pizka bat gehiago izango balu, pues gustora hartuko litzatekela.
Horri jarraiki dago buletinak gutunak balira bezala. Idazteaz hitz egiten duen tartetxo bat aipatzen du ba bueno, hori proposatzen, bueno, aipatzen duzu hori proposatzen duela Austin Kleonik. Zer itzi duzu horren inguruan, zara ustez boletinak gutunak balira bezala idatzi behar dira?
Bueno, hau ere irado kaitzailea da, ez? Eta ba, ez da esperotako kontu bada, baino egia esan, zen horren atzean daukana, ez? Gutun bat idaztea zoazenean, eta pixka bat nez eta pues, boletinak ez, jende askorentzat idazten dira, ez? Eta gutuna normalean persona batentzak izaten dira, ez? Ez duzu gutun bat idazten 10.000 edo 100 lagunentzat, ez? Aldi berean, ez? Baina jarrera hori interesantea da. Eta osea, ez, hau idatzita eukita, osea, ikusi dut, zera, ez, Iñaki Sotok azken, osea, ez, ostiralean bidali zuen boletinean, gutun estiloa daukala. Osea, kontatzen du zer egin duen, Katalunian egon den, eta horrekin batera jasotako esandako, entzundakoak, eta gogoeta batzuk, eta baino gehiago hurbiltzen da gutun estilora eta ez nolabaiteko laburpen periodistiko batera, ez? Bizka bat hori da, normaleanik egiten dudana.
Hori esaten zenuen ez da, ez dela oso jarrera periodistikoa gutuna idaztearen anoiz. Baita pentsatu duzu gutun moduko bat egita buletin honetan?
Baino, bai, pentsatu behar da, zera, ez? Hau da, zu saiatzen zarela, idazten zerbait modu, osea, zurengatik ez dela gauza mekaniko bat, baizik eta transmititu nahi duzula zerbait, izan jakintza edo izan deskubrimendu bat, eta transmititzeko modu hortan baldin badauka ikutu edo personal bat, pues hobez. Eta nik uste dut osagaio hoiek onak direla buletinetarako.
Horrez gain, beti, buletinean adimen artifizialari buruz idazten duzu, ze berri? Aste honetan adimen artifizialarekin.
Bueno, gauza asko daude ez, eta guztu dut gero eta gehiago. Eta, bueno, zerrendatxo bat, hautaketa bat egin dut, bitxosten, ba, bi artikulu euskaraz idatzita, etoko gai honetan zera ez, izentroko aditu bat, eta zera ez, Elhuyarreko orain izentroko beste aditu bat gaiaren inguruan, eta ba, interesgarriak izan daitezkenak, ez, Xabier Arregi eta Xabier Saralegiren artikuluak daude, bizkan, bueno, gaian sarteko aukerak dira, ez? Ze ingenieriak eta gehienetan artikulu gutxi idazten dute, eta orduan idazten dutenean baliatu behar da. Eta gero aipatzen dut ere bai, ba, noeteko edabide berri bat, ez? Aktualidaderen berri emateko aplikazio bat sortu dute, eta agregatzaile horietako bat, RSS-etik hartzen ditura albisteak, baino dira kode irekiko albisteak dira, ez? Kode irekian oinarritutako iturriak dira kode irekikoak, eta orduan, bueno, gero zer egiten dute, pues, adimen artifizialarekin laburpenak egiten dituzte, ez? Nik ez dakat oso gogoko laburpen hauek, baino, probatzeko kontu bada, ikusteko haber irakurleak nola jasotzen ditun, nola ikusten ditun, eta baliagarria egiten zaion, edo ez. Eta egunean behin edizio bat egiten du, da, artikulo zerrenda bat, selekzio bat, munduko albisteak dirak, eta munduaren bizka jarioa, bizka jarraitzeko modu azkar bada, ez.
Eta badakigu zerren baitan erabakitzen dituen albisteak, edo hori iak berak?
Hori editorialki, bai, ez hori autoeditorialak dira. Gero, noreteko, albiste horiek laburtzeko, edo kanpora begia emateko, orduan bai erabiltzen ditela adimen artifiziala, ez bizka bat, prozesua erresteko.
Niri
eta ditzintzit... gero badago aipatuta zia, ez, oso modan dagoen kontua, eta da pues eso, adimen artifizialak bilaketan zeragina izaten ari den, eta zeragina izango duen, batez be, bueno, oroar interneten, web, interneteko trafikoan, baino zuzenean edabidetan, ez, eta hor jasotzen dut, ba, YouTubeko bideo bat, gai honetan nahiko jakintza daukaten enpresa bateko bien arteko solasaldi bat, oso errez jarraitzen dena eta ondo esplikatuta dagoena, eta bueno, gaian sartzeko interesantea dagoena, ez? Beraiek aipatzen dituzten datuak neko beldurgarriak dira, ez? Zaten dute esate baterako dagoeneko zera, euneko hogeian galtzen ari dela trafikoa webune guztitan, adimen artifizialen eraginez, eta epe motzean ikusita bueno, Googleek bi sistema ari dira martxan jartzen, ez? Overview eta gero iMod, eta biak uztartuta iritsi daitekeela galera hori, ba, trafiko, bilaketaren bidez datorren trafikoaren uneko, osea, ez, 90 erdira, ez, itzeko dela, ez. guberrian oraindik ez dugu nabaritu horrelako eraginik, hori esan dezaket, eta aldean ez baizik, azkenengo hilabetetan bilaketatik dator zea lortu dugun trafikoa handiagoa dela aurreko zea ez aurten iaz baino esate baterako ez.
Horragian dikotomia bat ariko da sortzen. Batzuen aldetikan gehiago bilatuko dute inteligentzia artifiziala edo dena delakoa erabilita, eta beste batzuk pentsatu dute, bueno, inteligentzia artifiziala ez naiz gehiegi fiatuko eta jarraituko dut edabideen webgunetan sartzen, edo agian izan daiteke horrelako zerbait.
Bai, baina nik uste dut mundu guztiak erabiltzen du noizbait Google, ez bilaketak egiteko, ez ChatGPT, edo ez Gemini zuzenean aplikazio horiek, edo Perplexity, edo beste batzuk, ez? Bezik eta Google, ez? Pentsatuz, zera, ez? Lehengo Google zala, baina lehengo Google ja aldatuta dago, eta hor dago aldaketa importante bat. Ze orain arte, zera, Googleen bilaketa hoien bidez, sortzen dan, noiteko, bai, edabidetan trafikoaren etorrera, zera, oso importantea. Trafikoaren zati importante bat. Izan daitekena, pues, uneko 30-tik gora, ez? Eta kasu batzuetan, gehiago ere, bai, erdia esaten dute, trafiko guztiaren erdia hortik datorkiela, ez? Baino eta hori erdira jaisten baldin bada edo gehiago, ba sea es bizkat gure kalte.
Bai.
Edabideen kalte.
Bai, egia esan bai. Osongi, ba ez dakitea beste zerbait aipatu nahi zenuen atzoko buletinaren inguruan, beste zerbaiten inguruan.
Bueno, ya, aukera izan da berrian lurraldetako albiste boletinak sortu ditugu, jarri ditugula martxan, ez? Eta hau da, iparraldeko albisteak, Nafarroako albisteak, edo Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako albisteak, zera, ez? Bakoitza bere boletina dauka momentu hontan, eta orduan arpidetuta lurralde bateko albistetara, horiek astean behin jasotzeko aukera dago, eta ekitzeko norberak bizkat gertuagoko edukiak boletin batean jasota, ez? Hori da, eskaintza larria, esternatu duguna pasadan astean.
Ba, osongi, egia esan, osongi etortzen da horrelakoetan, ezakin dungo albistean bilatu nahi duzu, eta hor edukitzea ongi etortzen da, zegoen Bizkaia zaizu interesatzen edo Araba edo ezakitzerretza izu interesatzen orduan agian ongi etorriko zaio baten bati. Ba, oso ongi, ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, hemen utziko dugu gaurkoz eta urrengo astean, astelenean, izango dugu elkarren berri?
Hori da, oso ondo, ongi ibili.
Oso ondo, aio.